Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Vítejte u poslechu pořadu Za 5-5. Dnes vás zavedu do divadla za teologem Josefem Zvěřinou, významnou postavou podzemní církve v bývalém Československu. Vysvěcen knězem, byl v Římě, doktorát o románských freskách napsal v Paříži. Po převratu byl tuzemskými komunisty spolu s dalšími katolíky odsouzen na 22 let. Odseděl si 14. Po propuštění pracoval s krátkou přestávkou na konci 60. let manuálně a sloužil jako teolog v podzemní církvi. Byl jedním z prvních, kdo podepsali chartu 77 a dožil se listopadu 1989. Svobodnějších dob doma si ale užil jen velmi krátce. Zemřel v srpnu 1990 v Itálii, když se koupal v moři. Josef Zvěřina jako svědek víry, zneklidňující a inspirativní, ožívá v divadelním představení Zvěřinec. Čím režiséra představení postava českého kněze, historika umění a teologa přitahuje? A proč se Zvěřinův příběh rozhodl přesadit do současnosti? Režisér Zvěřince Miroslav Bambušek je mým hostem. Míro, vítej.
Dobrý den.
Abych jenom to uvedl, tak my dva se známe velmi dobře, což znamená, že si budeme tykat. Nebudeme si nic předstírat.
Takže čau.
Za 5-5 s Petrem Vizinou.
Řekni mi, čím tě tenhle ten svědek víry přitáhl? Ty přece v tom světě víry nejsi úplně doma.
No tak právě, no, přitáhl. To je otázka vlastně dobrá, už vlastně jsem jí zodpovídal možná spoustukrát, ale v podstatě nikdy to asi není dost.
A kdy jsi si zodpovídal pro sebe prvně?
Já jsem si ji nikdy nezodpovídal.
Ne?
Pro mě to bylo úplně samozřejmé. Právě proto vlastně ve chvíli, kdy jsem si otevřel Známé pětce z kradosti od něho, tak když prostě studuju materiály, tak člověk, tak se koukám do toho obsahu a tam vlastně první v podstatě esej je esej Umělecká zkušenost a přístup k Bohu. Hmm. Říkám, no to je zajímavý teda. Takže si to vlastně čtu a říkám, no. Takže vlastně mě on vlastně, pro mě on byl otvírák vůči němu, pro mě byl vlastně jeho osten vůči umění. Jeho schopnost vlastně rozumět, vnímat a vykládat umění. V podstatě až vlastně básnickým jazykem, což mě strašně překvapilo.
Promiň, to znamená, že ty jsi hledal, co Josef Zvěřina napsal, protože jsi věděl, že to je člověk, který je doma ve světě umění, kde ty jsi doma, ale zároveň taky ve světě víry. Je to tak?
Ano, ano. Ono totiž jde o to, že já jsem se vlastně jsem si dlouho sliboval, že se vrátím k tématu vlastně perzekuovaných kněží, nebo řeholí, řádu a tak dál. Protože před vlastně 10 lety jsem v bývalém hlavním velení protivzdušné obrany v Drnově u Slanýho realizoval inscenaci Uran. A tam vlastně určitá část té inscenace byla právě věnovaná kněžím, kteří pracovali na věži smrti, na Jáchymově, na drtičce Uranu. Jo, a věděl jsem, že v té inscenaci tehdy jsem tomu věnoval velmi málo, bylo to taková 1/3 té inscenace a sliboval jsem si, že se k tomuhle světu chci vrátit, protože je zapomenut, je síla, kterou a vlastně poznání, kterou vlastně tito lidé tam nalezli, je nepředaná a proto se k tomu chci vrátit. No a trvalo to 10 let, takže jsem se k tomuhle tématu vracel, ale nenašel jsem nejdřív Zvěřinu, já jsem šel ze šířky.
Promiň, ještě tě zastavím na chvíli, abych porozuměl tomu, jak jsi přemýšlel. Čím ti přišli kněží jako perzekuovaná menšina zvláštní?
No právě tím, že to, že tenhle to svoje břímě nenesli jako břemeno, na kterým by si zoufali a naříkali a skuhrali, ale jako lidé, kteří to přijímají jako dar, skrz který mají nějakým způsobem dospět. Takže asi tohle bylo to asi nejdůležitější. Protože to, co známe, že jako někdo trpí, tak to víme, že lidé, každý z nás někdy trpí a tak to jako patří k životu. Ale oni to vnímají jako dár, jako vlastně jakousi procesuální, vlastně radostnou zkoušku, jo. která je posunuje ke světlu. Jo. A to je prostě pro mě strašně silný a zajímavý.
Protože nemalujeme si to příliš optimisticky, když říkáme, že ti lidé to brali jako dár a nesli ho radostně. Pořád jsou to dlouhá léta kriminálu.
No to jo, to jo. Ale ten počet, který vlastně vydali, je plný vlastně světla. Já si to nemaluju. Já jsem opravdu se do nich zanořil velmi hluboce. Vlastně ohledně zvěřiny, to je vlastně všechno, co bylo napsáno, teda jeho solo texty, ale samozřejmě potom třeba vlastně ta historiografie, která je, to je jedna věc, ale pak, když si vezmeš toho Kuipera a Adolfa, jo, to je hluboký poznání. Hlubší poznání, než třeba Patočkovo poznání.
Mm-hmm.
To je hrozně důležitý. Prostě říct, že Když bych takový utal krok stranou na chviličku, tak Patočka, my jsme se o tom bavili s Mírou Petřičkem, teďko nedávno, že vyšly deníky Patočkovi a tam máš rok 48 a on tam v tom deníku má psát něco o Heideggerovi. Prostě únor nic není. Jo. 68 je nic, prostě 50. leta nic. On byl filozof, akademik, takže to strávil někde zašitej. Oni jsou skutečně svědci víry, opřený o evangelium, o vlastně slova proroků, opíraný a soužijící společnosti. Nepřítel číslo jedna. A jdou do toho. Necouvnou. Jdou do toho a pro nás jsou strašná inspirace.
Čili prostě v tom srovnání s filozofem Patočkou ty oceňuješ na těch kněžích takovou sounáležitost s tou společností, že oni prožívali se společností, co se v ní v tu chvíli dělo. Takhle tím mám rozumět.
Jo, no tak on to určitě prožíval jako ledaskdo, jenomže oni šli naprosto z kůží na trh a vlastně umírali tam.
Pozor,
a v té vězení dodávali tu radost a tu sílu těm druhým, který prostě neměli. Jo. Samozřejmě sami občas se propadávali, ale podporovali se navzájem. A jistá pastorace, zvěřina by to tak nepojmenoval, ale jistá pastorace tam vlastně probíhala, ale takovým to jako lidským, normálním prostě režimu. Jo.
Tak já se snažím pochopit, čím umělce ročník 1975 prostě fascinuje, a ty nejsi katolík, předpokládám.
Nejsem.
Fascinuje příběh katolických kněží vězněných v těch nejostřejších dobách tuzemského komunismu, o kterých Josef Zvěřina později řekl, nikdy nás nedonutí, abychom je nenáviděli. On takhle mluvil o svých nepřátelích. A mě vlastně zajímá, to je jiná generační zkušenost, přestože jste se mohli teoreticky potkat, to by bylo 15, když Josef Zvěřina zemřel. Tak jak si to vysvětluješ z hlediska člověka, který se nedívá očima víry?
No tak samozřejmě, tak je to ještě třeba všechno vlastně mnohem hlubší. Tak já jsem taky studoval třeba filozofii v 90. letech. A pro mě byl třeba nejdůležitější Emmanuel Levinas. Jo? A vlastně po předcích státové strany mám vlastně židovský kořeny. Jo? Ten druhý, jako vlastně jakožto tvář boží, Levinas prostě. Já k duchovnímu prostoru ve světě, nebo jak to nazvat, mám samozřejmě od začátku velmi blízko. A to, že ten malý krůček, jako teďko to skočilo k tomu, že je to zrovna katolický kněz, ale já to fakt nerozlišuju. To je prostě pro mě to duchovní. Jo. Není to zas takový překvapení, jo, když vlastně o sobě vím, kudy jsem jako prošel, čím jsem se zabýval. Teď před 11 lety vzniknul ten film Jan Hus, Mše za tři mrtvé muže, a tam jedna z postav je evangelický kněz Oskar Brzevic, že jo, východní Německo, který se upálil. Jo, a prostě na protest proti konkrétním záležitostem tam v tom východním Německu. Já se chci jenom jako dostat k tomu, že to není zas takový překvapení. Já k tomu tíhnu. V tomto světu. Jenom pro mě, když se mi zdá, že jsem něco objevil, teda takhle, pro mě je strašně výhodný, že jsem v podstatě tabula rasa, že to můžu objevovat, to, co je ztracené, zapomenuté, stranou, že to můžu objevovat, vytahovat nahoru, to je možná ta služba jako té společnosti, kterou asi tady mám jako dělat. No,
jak to myslíš, že si tabula rasa, tedy nepopsaný list nebo nepopsaná tabula?
No v tom vlastně v podstatě v křesťanském myšlení, jako já jsem prostě do kostela nepřišel, nikdo mě tam nepřived, ale vlastně tam v podstatě patřím, jak říká kamarád, já jsem ten, který je před tím kostelem. Ale je tam.
Čili dnes se bavíme o tom, že lidé jako Josef Zvěřina tě do toho kostela zavolali.
No, oni mě k tomu kostelu prostě ukazují mi nějakou cestu, prostě, který já rozumím.
Míro, bavíme
se... Že to není akademická záležitost. Že to je nějaký úplně obyčejný lidský rozměr. A pak je tady vlastně čtení evangelia, vykládání, který je mi blízký, ten jazyk zvěřinův je mi, opravdu to jeho myšlení je mi velmi blízký, vlastně vlastní, skoro. Tak... Je to přes něho, ale jako tak inspirace je tam víc, protože jako říkám, já jsem teďko objevil pro sebe před půl rokem toho Adolfa Kajpra díky tomu vlastně Vojtěchovi Novotnýmu, díky těm jeho publikacím a ten mě opravdu natchnul, ten myslitel prostě, úžasný člověk.
Ty si to představení Zvěřinec ale zasadil do současnosti, to je v současných kulisách, tak ono se to nabízí. Ty si říkal, že si ve Zvěřinovi potkal trošku takové jako dvojče, jak přemýšlel, jak žil, tak si člověk říká, co by asi dělal Zvěřina dneska, jak by přemýšlel, jak by se choval, tak na tomhle, tohle je ten základní rys toho představení, základní myšlenka?
Základní myšlenka vlastně je tam opravdu ho vrátit tam, kam patří, tedy sem, Zvěřinu. Prostě Zvěřina má jednu vlastně hrozně hezkou esej, která se jmenuje Dělníci 11. hodiny a ti po nich. A on tam hned na začátku mluví o tom, nepotřebujeme prostě přemoudřelé kněze, teology, my potřebujeme prostě bratry, otce, kteří vlastně vyzvou ti, kteří stojí stranou. Který postávají, žvíkají svoje žvejkačky, protože je nikdo nenajal. A současně říká, a proto je potřeba jít na náměstí, na dětské hřiště, k plotům a tam vlastně oslovovat ty, který prostě nikdo nenajal. Já jsem k té současnosti vlastně přišel vlastně z toho prostého důvodu, že vlastně to divadlo, prostě to je určitě jako formát, který třeba neunese nebo není schopen realizovat třeba to, kdybychom chtěli ukazovat vlastně to, jak procházeli těma kriminálama, jaký počet z toho vydali a tak dále. To prostě divadlo jako není schopný, aby to bylo důvěryhodný. Já jsem si říkal...
Promiň, proč není, nebo jak to myslíš, že divadlo není schopné zachytit to, jak prochází
člověk kriminál? Protože my tam potřebujeme ty prostředí. To dovede film. My tam potřebujeme ty prostředí, ty místa, ty změny těch míst. Tady tu celou mašinu, to prostě divadlo není schopný udělat, aby to fungovalo.
Protože, a film ano.
Film ano. Film, protože film mluví jinou řečí. On mluví obrazem, jo. Což je teda samozřejmě Zvěřinovi hrozně blízký, jo. To je prostě jeho svět. Takže to je jako jenom takhle na okraj, že jako tohle dovede film. A já k té aktualizaci chci říct právě tohle, já to mám úplně v hlavě, ale teďko mi se tam úplně prostě, proč ta současnost, tam je to přeci úplně jasný. Tak, je to tady. Proč ta současnost? Prostě náš svět, samozřejmě stopa komunismu u nás je skutečně velmi hluboká. To, že vlastně my jsme skutečně jediná země v tom bývalém východním bloku, kde to ty elity, duchovní elity, odskákaly úplně nejvíc. V Polsku bylo za celou tu dobu zavřeno 20 kněží. U nás asi 4 tisíce. Nemá to prostě vůbec obdoby. Došlo skutečně k té hluboké ráně, která není vyčištěná, není zacelená, nemohla se z toho stát jizva. Já to považuji za... A to, kde jsme teď, je právě důsledek tohoto, o čem mluvím. Prázdno. Dobře mluví Mádr. Když se v jednom rozhovoru na konci ten člověk ptá, co považuje za největší vlastně zlo komunismu. A on odpoví úplně jednoznačně. Právě to, že ideologickými mlýny vlastně lidi, ten režim, dotlačil do ideového duchovního prázdna, kdy skutečně lidem zůstalo jenom už to korýtko. Jo. A tam, myslím, jsme. Myslím si.
Počkej, kdyby se někdo zeptal, co považuje za největší zlo kapitalismu nebo zlo konzumní společnosti, tak by si znova skončil u toho společného jmenovatele.
No ne, a tak u nás to souvisí právě s tím, že vlastně tady to bylo prostě deformované tímhle způsobem v tom minulém režimu, no a úplně přirozeně se do toho najel vlastně ten konzum, jo? To je ta jiná totalita.
Můžu se ještě zeptat, ty jsi mluvil o ráně, která není vyčištěná, proto se nemohla zahojit, proto se nestala jizvou.
Ano.
Tím myslíš českou historii, nebo československou, moderní, komunismus, to, co se dělo...
Na duši národa.
Na duši národa.
Bych spíš řekl, jako jo.
Co si představuješ pod čištěním té skvrny? Nebo skvrny té rány, promiň.
No, to je v podstatě to, že vlastně třeba takovouhle osobnost, jako Josef Zvěřina, vlastně vytáhneme a ukazujeme v našich souvislostech a umožňujeme jí, aby k nám mluvila. No a to se teďko dostáváme právě vlastně k té odpovědi, že vlastně chtěl jsem to udělat takhle. Ukazuju svět, který je vyprázdněný, v podstatě třeba ten náš, a hlavní hrdinka opuštěná, na drogách, vyprázdněná, zmatená prostě. K ní přichází tenhle člověk, jí oslovuje, jí ukazuje pravdu vlastně o její rodině, ale ne proto, aby se mstila, aby někoho nenáviděla, ale aby to v ní činilo určitý otřes, který jí přivede k něčemu vyššímu. To vyšší je služba společnosti nebo druhým lidem. No a právě tohleto, proč je to aktualizm, proč je to v současnosti, je právě tohle, že ono je to často snazší ukazovat tu minulost.
Dějepis.
Ano, je to ten dějepis. Je to fakt jako problém. A když to chci vyslovit dnes, tak jako samozřejmě je to riziko, já si to uvědomuji, proto to taky občas u těch lidí, třeba, kteří o tom píšou, jako naráží, tak samozřejmě to taky naráží na jejich omezenost, samozřejmě. Jak říká dobře Zvěřina, řekni mi, co vidíš, já ti řeknu, kdo seš, jo. Tak to hraje jako velkou roli, jo. Ale prostě ta přítomnost, já myslím, že jsem prostě, se mi furt nepodařilo to říct úplně přesně, protože mám tady v hlavě ještě úplně něco jiného, ale v každém případě, když sleduju ten náš svět, když ho žiju, samozřejmě se všemi lidmi, co jsme tady, tak vidím, jak vlastně nám schází tady ta ponorná řeka. Toto myšlení, který není jenom myšlení, tohle není filozofie, to, co je Zvěřina. Zvěřina je duchovní člověk, není to intelektuál. Je to duchovní, který samozřejmě žije z neviditelné skutečnosti.
No to, jak jsi popsal, to, jak Josef Zvěřina vystupuje ve tvém Zvěřinci, tedy to jeho postava, to je vlastně taková ježíšovská postava. Ty jsi vlastně pro věřící lidi sformuloval to, že kněz má být takovou nápodobou Krista,
ano,
nebo obrazem Krista.
Ano. Správný kněz je ten, který vidí Krista jako, jako toho, kdo ho předchází a s kým má jít bez naříkání a s radostí. No.
A ještě před chvílí jsi zmínil to podobenství o těch, kdo jsou povoláni ke žni v té poslední hodině. Ale to je podobenství evangelijní, kde se mluví o Božím království. Jo? To vlastně není úplně jako ta společnost, to je tam jednou, někdy.
A to já si právě myslím, že je tady. To je tady, to království. Ale Zvěřina to tam taky jednou dobře říká. On říká právě to, svět Bůh stvořil jako pro nás, pro hříšníky, i pro mě. Já jsem taky přeci člověk. Jo? A to, co my z toho uděláme, je právě ta naše jako služba, jo, nebo co. To je právě to království, jako no. Mně přijde, teda, ale...
Já to nerozporuji, já si jenom chci dobrat toho, jak o tom přemýšlíš, jako režisér toho představení, jako člověk fascinovaný Zvěřinou. Čili jenom se snažím říct, že to Boží království je nějaký jako ideál, ke kterému směřujeme a říct si, že ten ideál to už je tady teďka, je možné, že by...
Jako v rovině možnosti. V rovině možnosti, prostě.
Jo. Já se snažím zjistit, co je to tvoje Boží království, jak ty si ho představuješ.
No, jak já si ho představuju, tak asi jako věčnost, prostě. Jako to moře.
Jako to moře, které měl rád Zvěřina a nakonec...
Tak ono pojmenovává, jako, že si takhle představuje lásku Boží, která ho objímá ze všech stran a taky si ho prostě bere. A nebo taky agape, že jo, mother, říkal, že vlastně, když zvěřinu si spolklo moře, tak máte tam krásně říká, že si ho moře vzalo do své říše agapé. Což je jako úplně úžasný. Současně, víš co, ptali jsme se, mluvili jsme o té přítomnosti. Naše přítomnost vlastně má tendenci myšlení selektivní. Když je třeba někdo nepřítel, tak se ho snaží zbavit a tak dále. Přitom jako nepřítel je tady na světě, to je taky dárek pro nás. Je to prostě všechno dobré. Protože my prostě máme se s ním utkávat, ale to je prastará moudrost, to křesťanství ještě neexistovalo, krásná, prostě krásný epos přeci o slunečním bohu Ra, Egypťaním prostě, on putuje a pak jde do toho podsvětí a musí se s tím Aponem potkat, ale nesmí ho zabít, musí se spolu utkat, musí ho porazit, nesmí ho zabít, protože kdyby ho zabil, kdyby ho eliminoval, tak je konec. No a právě tohleto, protože zvěřina to je především agapé. Tato láska. Láska k všemu stvořenému, viditelnému i neviditelnému. To je hrozně hezký. Protože tenhle pohled vlastně to vůbec asi nepotkáváš. Se mi zdá jako v normálním světě. Protože je to komplikovaný pohled. Tak tohle je velmi inspirativní a navždy bude. Proč mě to vlastně ještě celý takhle zajímá? Právě protože to nastoluje opravdu ten fenomén věčnosti v tomto smyslu, který jsem uvedl. Jako jakási zvláštní meta, nedostižná, která nám nějakým způsobem dává pochopit nově vlastně to naše žití, tedy myslím minulé, přítomné, budoucího. A je myslím nějak strašně důležitý. No. A nemám to úplně zpracovaný, jsem taky hledající člověk. Že?
Pojďme se teď bavit o patosu, o velkých slovech a jedno z těch velkých slov je hrdina. Já jsem zažil debatu po scénickém čtení o Zvěřinovi, kde jsem viděl takovou, nebo měl jsem dojem, že tam vidím takovou tendenci Zvěřinu nějak poličtit, abychom se ho jako nezboštili, abychom si z toho člověka neudělali takový ten idol, který vlastně nám brání vidět, jaký opravdu byl. Tak někdo tam říkal, tak on hrál fotbal, jako by ho to mělo poličtit a tak. Tak co ty děláš, aby se Zvěřina nestal, protože tím, že si vybereš kladného hrdinu z historie, tak se k němu vlastně připojíš, nějakým způsobem můžeš taky využít ten jeho morální kredit, abys řekl, no to je ten pan režisér, který dělá divadlo o příkladných lidech. A v tu chvíli to není úplně něco, co by si chtěl, že? Aby se to takhle řeklo.
No, tak,
jak si Zvěřinu teda poličuješ ty?
No tak já ho prostě stavím do kontrastu s postavama a ze situacemi, které jsou z tohohle světa. No. Tak to je jako především. No. To je jedna věc. K tomu hrdinství prostě Zvěřina někde říká, že hrdina je ten, který neuteče. To je, myslím, docela pěkně řečený. A pak ještě říká jednu věc. Respektive je to taková ta jeho známá věta, když tady na té Letný 17. listopadu tam byl představen, myslím, že Václav Malý ho představil, že to je prostě...
Myslíš po 17. listopadu?
Po 17. listopadu, prostě tady na té velké demonstraci. Že to je prostě člověk, který pro víru trpěl a tak dál. A on tam prostě, Zvěřina, vylez a říká, prosím vás, já bych nechtěl, abyste to brali nějak příliš nějak tragicky. Jo, pro nás to byla samozřejmost. My jsme byli hrdí na to, že můžeme přinést oběť svobodě, pravdě a lásce, víře. Hrdí na to. Tak, a to je pěkný. Ptal ses mě na to. Co dělám pro to, aby to nebyl jenom ten pozitivní hrdina? Já nevím.
Já to nemyslím pozitivní, já myslím, aby byl uvěřitelný, aby to byl člověk.
Aby byl uvěřitelný. No tak prostě řeším to právě těma nějakýma prostě konfliktama, které se tam dějou. To víš, že tam ale nedělám to, že bych ho ukazoval v nějakých prostě stranách, který jsem o něm prostě nezjistil, nenašel. Prostě to byl kněz, je to kněz.
Ne, pro mě je Josef Zvěřina pozitivní, kladná postava. Ano. A já se jenom zajímám, jak ji můžeš spodobnit v divadle tak, aby ti z toho nevyšel svatý, pochodující svatý.
No tak, samozřejmě. Humorem, který mu je vlastní, Zvěřinovi, samozřejmě...
Jak to myslíš, že mu vlastní humor?
No, protože je vtipný, protože prostě Když máš tam text, právě v Pěti cestách k radosti je text, který se jmenuje O mé spiritualitě. Ten je taky použitý v tom zvěřinci. No a co on tam prostě vypráví, no to je úplně perfektní. Pánu Bohu říká šéfe prostě. To jenom takhle úplně zjednoduším, jo. Tak jako třeba ten jeho humor, vůbec jako celkově jako lidský způsob jednání s lidmi. Prostě, když se ho hrdinka zeptá prostě, proč mě pořád otravuješ, chceš píchat, jo, tak on se prostě zakloní, Ježíš Maria, no tak to píchat, no kdybych nebyl kněz, o ty, že seš kněz, no takhle to teda opravdu ne. Já si myslím, že tam ty věci za prvý, je to teda ten humor, takový ten jako bodrej, dobrý humor, potom vlastně i určitá vlastně přísnost, která jako v něm je, která přichází najednou, prostě z ničeho nic. A potom vlastně ten lidský rozměr a schopnost taky, a ten lidský rozměr v tom, že je schopen v podstatě i samozřejmě litovat nebo trápit se, jo, a, nebo no, trápit se nad svou bezmocí, a to tam taky samozřejmě hraje velkou roli. A pak je další ještě rozměr, no asi ten velký nadhled.
Když mluvíš o přísnosti, to je jako hodně zajímavá kategorie. Ty jsi už zmínil, že ten člověk nebyl prudérní, on taky říkal, že chce, aby věřící lidi měli takovou noblesní víru, aby nebyli malicherní, aby nebyli prudérní, aby byli velkorysí. A mluvíš o přísnosti. Co to pro tebe znamená, ta zvěřinovská přísnost? Co to je za lidskou kvalitu?
No tak to je, ta přísnost tato se rodí především opravdu vlastně, když to souvisí vlastně se selháním buď sebe nebo druhýho. Selháním, který pochází v podstatě vlastně buď z lenosti nebo z lidského sobectví. Kdy vlastně předřadím sebe, svoje zájmy před zájmy druhýho nebo tohoto světa. V inscenaci se to tak děje. Mladý kluk, který mu prostě hlavní hrdinka věřila, jí prostě udá. Normální pošle do stoupy, jenom aby měl klid. Tak to je prostě okamžik, kdy zvěřina, kdy mu opravdu rupnou nervy a opravdu by toho kluka přetrh. A ví a cítí, že je v té bezmoci, že je v ní zase, že zase musí prožívat tu bezmoc znovu, ale pojmenovává, nalézá v té bezmoci právě tu ohromnou moc. Jak to tam dobře říká zvěřina. Prostě bez moci se rodí ta nejvyšší moc, jako prostě dítě se rodí z bezmoci matky, jako květ z umírání semene. Jako velká umělecká díla se rodí z bezmoci svých tvůrců, ale to není bezmoc, že bych nevěděl, co mám dělat. To je bezmoc, že už nemůžu nic dělat. Že se dávám do rukou božích v tomto smyslu vlastně, nebo té vyšší moci, která je nad námi všemi. Jako tady to ohromné zklamání, prožitek bezmoci a nalezení z toho východiska, to je přeci strašně důležitý, protože často náš svět zůstává u té bezmoci. Zavírá se do ní a naříká si, zavře se, nevidí cestu ven. On ji vidí. V tom je on hrozně inspirativní.
Pojďme teď odmyslet, že jsi oceňovaný divadelní a filmový režisér, a řekněme, co setkání s lidmi, jako je Josef Zvěřina, přineslo tobě osobně, co se z toho dá dovodit pro osobní život, pro tvůj osobní život. Třeba tahle toho kázání, to je bez pochyby kázání o bezmoci, které jsi tady teďka předvedl, děkuju ti. Tak jestli tohle mělo třeba na tebe nějaký...
Ale já bych to řekl tak, Ono to na mě působí pořád. Ono to se mnou vlastně pracuje pořád. Protože, jak jsi uvedl, dělali jsme scénický dokument. Teď je tady inscenace. Divoká inscenace o víře, o ztrátě víry, o nalezení cesty. Prostě o tom ta inscenace je a mluví hodně obrazy a silnou expresí. Ale já teďko píšu ten filmový scénář.
Promiň, ty jsi mi utekl z otázky. Ten zvěřina a ty osobně. No,
to je právě, já to nedovedu říct, protože já jsem v tom, já ještě nejsem stranou a možná nikdy nebudu. Prostě takhle.
Změnilo tě to nějak?
No, to by ti řekla dobře moje žena, teda třeba, jak určitě mě to mění, já to cítím. Ale občas, když třeba píšu teďko tohleto, tak se s nima vracím do té největší temnoty.
Teď mluvíš o filmu. Takže o píšeš filmu. Teď scénář k filmu, který vznikne.
Ano. Tak kolikrát doma jednám úplně jak šílenec, úplně v protikladu vůči tomu, co teďko tady říkám. To je zvláštní, že to v tobě probouzí taky. Nejen to světlo, ale úplně to opačný, jo. Tak to se jako děje, ale jinak. Samozřejmě mě to ovlivňuje. Když se vlastně, když jsem s tím, asi jsem s tím pořád, vracím se k tomu, tak vůbec vlastně ten fenomen lásky, ten tvořivý, ta tvořivá láska, to, že místo, aby se na druhýho naštval a zavřel se do sebe, ne, couvneš a jdeš za ním, protože jedině tak to můžeš jako vyřešit, tak to je třeba hluboký poznání, který se pak děje, vlastně to pak vidíš, že to léčí.
Byl jsi takhle za někým, na koho jsi naštval?
Děti, ty nejbližší lidi, ale i potom to pokračuje dál. To potom, jo, děje se to, probíhá to.
O lekci Zvěřina, o chystaném filmu o Josefu Zvěřinovi a o představení Zvěřinec jsme se bavili s Miroslavem Bambuškem, režisérem filmovým a divadelním. Moc krát ti děkuju za tvůj čas.
Taky děkuju.
Za 5-5 s Petrem Vizinou.
Jistý pan Zvěřina se vydává za kněze, napsalo Rudé právo, když Zvěřina podepsal chartu 77. Ano, komentoval to v samizdatu Václav Benda. Josef Zvěřina se opravdu stále vydává za kněze a nejen za ní. Vydává se do nebezpečí, podstupuje riziko, dává se v šanc všude tam, kde mnozí zbaběle mlčí a opatrně vyčkávají za bukem. To jsem citoval z kázání Tomáše Halíka při rekviem za Josefa Zvěřinu. A profesor Tomáš Halík je mým hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Halíku, vy v tom kázání jste taky pojmenoval to, že Josef Zvěřina vychoval celou generaci žáků a žaček. Dá se říct, že se v nějakém smyslu považujete za jednoho ze Zvěřinových, řekněme, pokračovatelů?
Určitě ano, protože on mě velice ovlivnil a byl takovým mým učitelem nejenom v tom smyslu intelektuálním, ale také v tom smyslu morálním, protože on byl takovým symbolem té intelektuální a mravní obnovy českého katolictví právě v těch zejména 80. letech.
Vzpomenete si, kdy jste Josefa Zvěřinu potkal prvně na tu situaci?
To si pamatuju dost přesně. Poprvé jsem s ním mluvil v dubnu toho pohnutého roku 68, kdy se konalo v kostele Nejsvětějšího Salvátora, tenkrát jsem netušil, že za mnoho let bude tento kostel mým působištěm, kde se konal rekviem za profesora Cibulku. To byl kněz a významný historik umění, který byl jedním z učitelů Josefa Zvěřiny. Zvěřina byl jeho asistentem určitou dobu a přitom rekviem kázal kanovník Jan Lebeda a kázal tak patetickým způsobem, že tři kněží to nevydrželi a během toho kázání vypadli ven z toho kostela. A to byli známí teologové Antonín Mandl, Bonaventura Bouše a Josef Zvěřina. Tam právě, a myslím, že tam byl také Mádr, a tak mě tenkrát o to Mádr seznámil s Josefem Zvěřinou.
Ten obraz, že člověk už to v tom kostele nevydrží a prostě na chvíli jde ven a tam taky, ale najde svůj úvazek, ten mi připadá, že ten i sedí na vás, že to, tak trochu k tomu vašemu povolání, je to tak?
Tak samozřejmě, člověk musí vydržet lecos, ale někdy se taky potřebuje trošičku nadechnout.
Řekněte mi, to spojení světa umění, porozumění světu umění, toho taky současného umění a víry, dá se říct, že ta Zvěřinova postava je vzácná v tom, že v té naší době, kdy se o náboženství pokouší různé fundamentalismy a náboženství se stává takovou mocenskou pákou taky v politickém životě, je důležité zdůrazňovat dědictví těch lidí víry, kteří byli muzičtí, který...
Rozhodně ano, já myslím, že u lidí, kteří mají smysl pro umění, pro krásu a zejména pro moderní umění, tak také to jejich pojetí víry je takové živější, hlubší a také oslovující současné lidi. A myslím si, že vlastně i tady nějakým způsobem třeba ta naše akademická farnost navazuje na to Zvěřinovo dědictví, protože my máme například pravidla pravidelně, vždycky v postu a v adventu, takovou říkáme to umělecká intervence, nějaký artefakt vyloženě moderního umění v tom našem barokním prostoru. A chápeme to jako takový symbol vlastně toho, o co nám jde, o ten dialog prostě toho současného cítění a vnímání současné kultury s tím úžasným dědictvím, za které cítíme také zodpovědnost.
Já bych se teď odvolal taky na vaši kompetenci terapeuta nebo člověka, který se zabývá lidskou duší. Vy jste popsal Josefa Zvěřinu jako člověka, který to týrání a pronásledování ze strany STB bere, a teď vás budu citovat, jako kondiční trénink. A já vlastně přemýšlím o tom mentálním nastavení. Kde se tohleto nastavení v jeho případě bere?
Já myslím, že to bylo součást jednak jeho hluboké víry a potom i takové té osobnosti, která byla bohatá po stránce intelektuálně a také citové. To byl velice vnímavý člověk. On se vynikal vlastně už v mládí během svých studií. Měl možnost studovat v Římě na papežské univerzitě. Měl možnost studovat ve Francii, zaměřit se právě na ty dějiny umění. No a byl formován dramatickými dějinami 20. století. Už za druhé světové války byl internován za protinněmecké postoje. Potom v tom době mezi koncem války a nástupem komunismu okolo sebe shromáždil takový okruh zajímavých lidí, a tomu se říkal Zvěřinec. Setkávali se okolo Zvěřiny na faře u svatého Mikuláše, kde on tenkrát působil. A to byli lidé, které ovlivnila jedna fascinující osobnost, a to byl chorvatský kněz Kolakovič, který za války se přidal k partizánům, dostal se až do Moskvy, byl nejrůznějším způsobem pronásledován, nesmírně dobrodružná postava, a zároveň člověk, který očekával to tvrdé pronásledování za komunismu a vlastně vytrénoval tady a vyškolil řadu lidí, kteří tomu hnutí se říkalo rodina, a ti lidé, kteří byli těmi jeho žáky, tak ti vlastně až do těch 90. let byli klíčovými osobnostmi církve. Tam patřil Mádr, tam patřil Zvěřina, tam patřil například profesorka Vacková a další.
Řekněte mi, to mentální nastavení, které říká, nikdy nás nedonutí, abychom je nenáviděli. Takhle Josef Zvěřina mluvil o komunistech. Dá se nějakým způsobem dnes nějak si ho osvojit, aby se člověk nenechal svými vlastními nenávistmi, nechutí k něčemu tak jako vláčet, aby...
V tom je nám takový on příkladem, že aby člověk, jistě samozřejmě cítíme nad různými věcmi hněv, že ten hněv se nesmí se prostě přenést do nenávisti, abychom se nestali s jednými lidmi. Takže já si pamatuju, že v těch 80. letech, kdy jsme dost často chodili na výslechy STB, tak samozřejmě pro nás, tu mladou generaci, kteří jsme nebyli vytrénováni válkou, gestapem a 50. lety, tak to bylo velmi nepříjemné, že často mnohohodinové výslechy, kdy padaly facky a v každém případě tam padalo takové vydírání, že pokud nám něco neřeknete, tak můžeme postihnout i vaše příbuzné. Prostě vyhodí vás z práce, a naopak zase veliké sliby, že kdybychom spolupracovali, tak vždycky, když jsme dostali to předvolání, tak jsme předtím byli velmi nervózní, ale Josef Zvěřina to chápal jako něco, co ho bavilo, protože on vyšlo jednou si pamatuje, až tak se nestane, přiběli tam takového mladého kluka, a já jsem si s ním hrál jako kočka z myší, a on se mi řekl, já jsem váš anděl strážní, řekl ten blbec. Pamatuju, jak on to prostě chápal jako skutečně takový trénink, ale to znamená, že on měl za sebou, že 13 let tvrdého věznění práce v Uranových dolech, a takže jeho už hned tak něco nerozházelo.
Řekněte mi prosím, jestli se dá odvodit nějaké poučení z toho života Josefa Zvěřiny, které se týká té, řeklo by se, noci víry, toho té jeho krize, toho pokušení, o které se píše, že když byl v Římě, tak nevěděl, jestli má stále pokračovat v té nastoupené cestě ke kněžství.
Ano, já jsem na to velmi vzpomínal, protože každý z nás, myslím, kdo bere víru vážně a život vážně, tak jenom nejede na nějaké takové povrchní lince, ale občas také se musí trošku ponořit do té noci krize a do určité hloubky a hledání. No a já v takových chvíli jsem si hodně vzpomínal na Zvěřinu a když on popisoval, jak v jednom chrámě 2 hodiny, jak si prosil o světlo a že tam se rozhodl pokračovat dál na kněžské cestě. No a já, když jsem přijel na to místo, tak jsem vyhledal tenhle ten chrám a tam jsem opravdu přišel nesmírně poděkovan za to, že Hospodin tam Zvěřina vydal sílu, protože kdyby on tady nebyl, kdyby tady nebylo to jeho kněžství a to jeho učitelství a ten jeho příklad, tak skutečně desítky, možná stovky lidí, jejich život bude vypadat úplně jinak.
Řekněte mi, když Zvěřina říká, že církev v budoucnosti se nesmí stát ani getem, ani společností pro duchovní dýchánky, co to v praktickém životě znamená?
Já velice vzpomínám na jeho jedno takové diktum, říkal, náš katolicismus musí být noblesní. A na to já taky často myslím, aby to, co děláme, mělo svou kvalitu, mělo svoji ušlechtilost, abychom nikdy nespadli jednak do takového bigotního, pověrečného, vulgárního katolictví a na druhou stranu, aby to nebyl jenom takový snobismus. Takže tohle to myslím, že vystihuje vůbec jeho životní, ale i tu teologickou pozici, to jeho vrcholné dílo, teologie agape, je často citováno jako takový příklad té teologie středu. Jo, na jedné straně on tam hledá kontakt a dialog s tou současnou západní teologií, kterou on znal nejlépe vlastně z těch lidí u nás už v 80. letech. Přece jenom se tam nějak podařilo jeho přátelům určité klíčové knihy mu poslat a on přece jenom na to byl teologicky připraven a znal velmi dobře jazyky, takže on věděl, co se děje v té současné teologii na západě, znal ty postavy, které připravovali reformní druhý vatikánský koncil a na druhé straně ale v něčem byl blízký také takzvané teologii osvobození, která, a já jsem se snažil jak si takhle taky interpretovat třeba v mé habilitační práci to jeho dílo, že on vlastně reprezentuje spolu s několika málo lidmi z toho komunistického bloku jakousi analogii té latinsko-americké teologie osvobození. To znamená teologie, která je společensky angažovaná, která si klade určité politické otázky, která je součástí takzvané public theology, teologie, která se vyjadřuje k politickým událostem a změnám ve společnosti, ale oproti té latinsko-americké teologii osvobození, která byla hodně levicová, hodně ovlivněná marxismem, tak on říká, ano, je třeba se angažovat o osvobození proti diktatuře, ale pozor, abychom nezajeli k těmhle levicovým ideologiím. Takže on vlastně byl takovým středem mezi tou západní a mezi tou latinsko-americkou teologií a vytvářel určitou tradici české teologie.
Co vás, pane profesore, napadá, když si připomenete ten obraz, že se Zvěřina jde vykoupat, jde si zaplavat do toho teplého moře v tom srpnu 1990 a tím ten jeho příběh tady na zemi končí?
No, jednak to, co prý řekl těsně předtím, než vstoupil do toho moře, tak mu říkali, jak se cítíš, a on říkal, já se cítím jako námořník, který se vrací do svého moře. A to moře pro něj byl takový obraz boží lásky. To, co nás obklopuje, co má svoji hloubku, venku, co je teplé, do čeho se člověk může ponořit. A já pevně věřím, že to jeho setkání se smrtí a setkání s Bohem ve smrti bylo takové to ponoření do té hluboké, široké boží náruče.
Profesor Tomáš Halík byl naším hostem. Já vám moc krát děkuju za váš čas.
Děkuji vám, na shledanou.
Tomáš Halík a Miroslav Bambušek připomněli českého teologa Josefa Zvěřinu. Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Proglasu přeje Petr Vizina.